Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 11-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հայկական կողմը շփման գծում այս տարի առաջին զոհը տվեց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ հակառակորդը համարժեք պատասխան է ստանալու։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է ազատ արձակել կալանված անդիմադիր գործչին։ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել գերմանական հեղինակավոր Պարբերականին, եւս մեկ անգամ հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանը ղրիմում միջազգային իրավունքի նորմեր չի խախտում։ Վերջին օրերին Հայաստանում գրիպով հիվանդ մարդու մահվան նոր դեպք է գրանցվել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին ժամերին համեմատաբար հանգիստ է։ Հունվարի 10-ին և լույս 11-ի գիշերն ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից շուրջ 500 կրակոց է արձակել։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդին հիշեցնեմ, ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում զոհվել էր Գավառից զորակոչված 19-ամյա շարքային հրամայի Սոսկանյանը։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանը համալրվել է տախիոն տեսակի նոր անօթաչու թռչող սարքերով։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային զինվորական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Տախիոնը նախատեսված է մինչև 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչպես գիշերն, այնպես էլ ցերեկը հետախուսություն իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններից հետո Մոսկվայի դեմ Եվրամիության կողմից կիրառված պատժամիջոցներն անվանել է աբսուրդի թատրոն։ Այս մասին Պուտինը ասել է գերմանական Bild Պարբերականին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղրիմում 2014-ի մարտին կազմակերպված հանրաքվեին։ Պուտինն այն որակել է որպես ժողովրդավարության դրսևորում և ժողովրդի կամքի արտահայտություն։ Այսօր Լոնդոնում կյանքի 69-րդ տարում վախճանվել է համաշխարհային ռոքի լեգենդա աստղերից մեկը Դեյվիդ Բոուին։ 1.5 տարի առաջ Բոուի մոտ քաղցկեղային հայտնաբերել, վերջին 18 ամիսների նա բուժման ինտենսիվ կուրսեր անցում։ Հունվարի 8-ին թվարկվեց Դեյվիդ Բոուի հեղինակած վերջին երաժշտական ալբոմը։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը շարունակում է անկում ապրել։ Այսօր առավոտյան մոսկովյան բորսայում սակարկությունների մեկնարկից անմիջապես հետո ամերիկյան 1 դոլարի փոխարժեքը 76 ռուսական ռուբլի է կազմել, եվրոյի փոխարժեքը հասել է 84 ռուբլու։ Սրան զուգահեռ միջազգային շուկայում շարունակվում է նաև նավթի գնի անկումը։ Բրենտ մակնիշի նավթի 1 բարելի գինն այսօր հասել է 33 ամերիկյան դոլարի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հունվարի 9-ին հայկական կողմը շփման գծում այս տարի առաջին զոհը տվեց։ Հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից զոհվեց պաշտպանության բանակի զինծառայող Արամայիս Ոսկանյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը ազատության հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ հակառակորդի այս հերթական ոտնձգությունն անպատասխան չի մնալու։ Արծուն Հովանիսյանը հայտարարել է նաև, որ հենց ադրբեջանական կողմն է շարունակում լարված պահել իրավիճակը։ Ի դեպ, այս վերջին միջադեպից հետո ևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից, որի անդամն է Հայաստանը, դարձյալ որևէ արձագանք չի հնչել։ Հովանես Մովսիսյանի լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է սահմանային իրավիճակի լարումը և Ղարաբաղում հայ զինծառայողի սպանությունը անպատասխան չի մնալու։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ իրավիճակի լարման համար ադրբեջանական կողմն է մեղավոր, և հետագա գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը նույնպես Բաքվի վրա է։
Դուք գիտեք, որ մենք բազմիցս նշել ենք, որ կան հակառակորդի զսման որոշակի գործողություններ, դրանք նախարգելիչ և պատասխան գործողությունների մի ամբողջությունը, որոնք շատ դեպքերում չեմ կարող բացել, դրանց հետևանքները այն կորուստներին, որ հակառակորդը ծառան տրսկում ունենում է։
Արծրուն Հովանիսյանը շեշտեց, որ տոնական օրերին սահմանում իրավիճակը բավականին կայունացել էր, սակայն վերջին օրերին Ադրբեջանը կրկին սկսել է սրել իրավիճակը։ Երեկ էլ հաղորդվեց այս տարվա առաջին զոհի մասին. հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվեց 1996 թվականին ծնված Արամայիս Ոսկանյանը։
Այս պահի դրությամբ այդ որոշակի աշճանի լարվածությունը պահպանվում է, բայց ընդհանուր առմամբ համադած մինչ ամանորյա օրերի լարվածությունը որոշակի թույլ է։
Զինվորի հոգեհանգիստը տեղի կունենա այսօր Գավառում, այնտեղ է լինելու նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ կրակոցները չեն դադարել նաև այս գիշեր։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից արձակվել է շուրջ 500 կրակոց։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով հակառակորդը լարվածությունը բարձրացնում է նաև Հայաստանի սահմաններին։ Վերջին օրերին գնդակոծվել է նաև Տավուշը։
Այո, ունեցել ենք մի քանի կրակոցներ եւս գյուղերի ուղությամբ, բայց հիմնականում հրաձգային փոքր զենքերից։
Իսկ ինչ-որ վնասներ կան գյուղերում։
Չէ, նշանակալի վնասներ եւ կորուստներ չեն գործել։
Թեև անցած տարեվերջին Հայաստանի նախագահը քննադատել էր ՀՊԿ-ի լռությունը, կառույցը հիմա էլ Հայաստանի սահմանների եւ գյուղերի գնդակոծությանը պաշտոնապես չի արձագանքել։
Այժմ ներքաղաքական հարցերի անդրադառնանք։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններից պահանջել է ազատ արձակել Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին, ով հիշեցնենք 2 ամսով կալանավորվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Հաշվի առնելով միջադեպի չնչին բնույթը, 2 ամսվա կալանքը բոլորովին արդարացված չէ, ասել է Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի գրասենյակի պատասխանատուն շարունակելով։ Հիմնավոր պատճառների բացակայության պարագայում դժվար է չզրակացնել, որ Սաֆարյանը թիրախավորվել և բանտարկվել է իր քաղաքական խաղաղ գործունեության համար։ Human Rights Watch-ը հիշեցնենք, Հայաստանի գլխավոր դատախազին դիմել էր նաև անցած տարվա ապրիլին, այն ժամանակ ևս մտահոգություն հայտնելով հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամներին կալանելու կապակցությամբ, դրանից 2 օր անց վերջիններիս ազատ էին արձակել։ Ինչպես են Հայաստանում արձագանքում հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցի արտահայտած մտահոգությանն այս անգամ, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու կոչով գլխավոր դատախազին ուղված Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության նամակը կցվել է ամանորի գիշերը ոստիկանության բռնությունների մասին 7 ակտիվիստների բողոքին և ուղարկվելու է հատուկ քնչական ծառայություն։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Քրիստինե Մելքոնյանը։ Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ազատությանը փոխանցեց։ Նաև իրենք են իրավապաշտպան կազմակերպությանը տեղեկացրել գործի մանրամասներին։
Կարծում ենք, որ ի վերջո դրական արձագանք կլինի, բայց չի բացառվում, որ ձգձգումներ լինի։ Իսկ եթե ոչ, ապա նշանակում է, որ ռեժիմը որոշել է այդ ճանապարհով գնալ, միգուցե կան հանգամանքներ, որ մեզ հայտնի չէ, իրեն հայտնի է, որ ինքը ուրիշ տարբերակ չունի, իսկ դա արդեն ռազմավարական իմաստով ավելի արագացնում է իր վախճանը։
Հայաստանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն քաղաքական ակտիվիստին, ով ձերբակալվել է հունվարի 1-ին հանրային հավաքի ժամանակ ու այնուհետև կալանավորվել, և իրականացնեն անկողմնակալ քննություն, նշված է Human Rights Watch-ի հայտարարության մեջ։ Իշխանությունները նաև պետք է քննարկեն հավաքի ընթացքում ոստիկանության վարքագիծը և ոստիկանական հնարավոր միջամտությունը կարծիքի արտահայտման և հավաքների իրավունքների իրականացմանը, նշել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հաշվի առնելով միջադեպի չնչին բնույթը, 2 ամսվա կալանքը բոլորովին արդարացված չէ, կարծիք է հայտնել Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի գրասենյակի տնօրեն Գեորգի Գոգյան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ու հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ հանրապետական Մարգարիտ Եսայան։
Ցանկացած հեղինակավոր կազմակերպության ես ուղղակի պիտի հորդորեմ մնալ չափի մեջ, իհարկե ուշադիր լինել, հետևել, իրենց խորհուրդները, իրենց գնահատականները տալ, բայց այս կամ այն երկրում, առավել ևս Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրավական որևէ գործունեության հանդեպ իրենց գնահատական և պահանջը ներկայացնելիս լինել ուղղակի չափի մեջ, չափի զգացողություն ունենալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, և այս կամ այն քաղաքացին պատժվում կամ չի պատժվում ըստ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների, որոնք ի դեպ գրեթե ամբողջովին համապատասխանեցված են և եվրոպական ստանդարտներին, և միջազգային չափանիշներին, սա տարիներ շարունակ մենք սրան գնացել ենք։
Այժմ միջազգային միանդրադարձ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել գերմանական խոշորագույն պարբերականներից մեկին՝ Բիլդին, մասնավորապես պնդելով, թե Ռուսաստանը ղրիմում չի խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունք ունի, գերմանական տաբլոիդի հետ զրույցում ասել է Պուտինը։ Հարցազրույցում նա նաև հիմարություն է համարել արևմտյան պատժամիջոցները։ Մանրամասները Ազաբաբայանը կներկայացնի։
Ցանկացած ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունք ունի։ Սրանք Պուտինի խոսքերն են, որ նա ասել է հունվարի 5-ին գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում։ Պուտինը պնդել է, որ Ռուսաստանը չի խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը ղրիմում։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն յուրաքանչյուր ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունք ունի, ասել է նա, և համեմատական տարել Կոսովոյի հետ։ Եթե Կոսովոյի բնակչությունը ինքնորոշման իրավունք ուներ, և այս մասին ժամանակին բարձրաձայնում են արևմտյան լիդերները, ինչու նման իրավունք չունի ղրիմի բնակչությունը այս տրամաբանությամբ։ Հարցազրույցի տեքստն ամբողջությամբ տեղակայված է Kremlin.ru կայքում։ Ինձ համար Ղրիմը տարածք չէ, այլ 2.5 միլիոն մարդկանց ճակատագիր։
А я под этим понимаю людей. 2,5 миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, прямо надо сказать, были встревожены переворотом.
Դա ասելով ես հասկանում եմ միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր վախեցած էին Ուկրաինայում պետական հեղաշրջումից, հայտարարել է Պուտինը, և ցիտելով Նապոլեոնին հավելել, որ Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին արդար որոշում էր։
Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму.
Ինչ ենք մենք արել, չենք պատերազմել Ղրիմում, կրակոսներ չեն եղել, և ոչ մի մարդ չի զոհվել, ոչ մի զոհ։ Մենք օգտագործել ենք մեր ռազմական ուժերը միայն նրա համար, որ զսպենք Ղրիմում գտնվող Ուկրաինայի շուրջ 20,000 զինվորների, որպեսզի նրանք չմիջամտեն և բնակչությունը հանրաքվեին ազատ մասնակցելու իրավունք ունենար։ Ղրիմի բնակչությունը որոշել էր միանալ Ռուսաստանին, ասել է Պուտինը հարցազրույցում։ Հավելեմ, որ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին Սելիս պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ խնդրի կարգավորման հիմքում պետք է լինեն միջազգային երկու սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականությունը և ինքնորոշման իրավունքը։ Իր հարցազրույցում երկակի ստանդարտների մեջ, սակայն, Պուտինը արևմուտքին է մեղադրում։ Վերադառնամ, սակայն, Պուտինի այս տարվա առաջին հարցազրույցի։ Արևմտյան պատժամիջոցներն իր հարցազրույցում Պուտինը որակել է հիմար և վնասակար, և համոզմունք է հայտնել, որ ռուսաստանյան տնտեսությունը առաջիկայում վերելք է ապրելու։ Իդեպ դոլարն այսօր արժե արդեն 76 ռուբլ։ Եվրոպայի մարկա ճգնաժամի համարել Պուտինը մեղադրում է ՆԱՏՕ-ին։ Եթե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չընդլայմեր և միայնակ իշխելու մտադրություն չունենար, նման ճգնաժամեր Եվրոպայում չէին լինի, ասել է Պուտինը։ Ու մի բան էլ վերջում։ Մեր ամենամեծ խալը այն էր, որ մենք մեր ազգային շահերի մասին չենք բարձրաձայնել դեռևս 25 տարի առաջ, ասել է Պուտինը, այսինքն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի համաձայնագրերին, Պուտինը պնդել է հարցազրույցում, որ դրանք չի կատարում Կիևը և ոչ թե Մոսկվան։ Պուտինը փորձում էր գերմանացի լրագրողներին համոզել, որ նախ և առաջ Կիևը պետք է փոխեր սահմանադրությունը մինչև 2015-ի վերջը, այսինքն նախ պետք է սահմանադրությունը փոխվեր, հետո նոր փակվի ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Ազաբաբայան Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Չի բացառվում, որ Հայաստանն առաջիկայում որոշակի մասնակցություն ունենա Իրանի և Վրաստանի միջև գազային գործարքին։ Իրանի էներգետիկայի ոլորտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչի խոսքով, երկու երկրները իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան արտահանելու վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածության են հանգել։ Թեմայի մանրամասներին Սարգիս Հարությունյանն է ծանոթ։
Իրանն ու Վրաստանը նախնական պայմանավորվածության են հանգել իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան արտահանելու համար, հայտարարել է Իրանի նավթի նախարարության ազգային գազի արտահանման ընկերության տնորեն Ալի Ռեզա Քամելին։ Ըստ նախարարության պաշտոնական կայքի, Քամելին ասել է, թե նախատեսվում է տարեկան Վրաստան արտահանել մինչև 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծել է, պայմանավորվածությունը երկարաժամկետ է, սակայն որևէ այլ մանրամասն չի նշել։ Ներառյալ թե իրանական գազի 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վրացական կողմը որքան է վճարելու։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբի Ղահրաման Մոնասյանը, ով հետևում է թեմայի շուրջ իրանցի պաշտոնյաների հայտարարություններին և իրանական լրատվամիջոցների հրապարակումներին, ասաց, Թեհրանում կարծում են, որ Իրանը վրացական գործարքը թույլ կտա ավելի մեծ ծավալով շահագործել հայ-իրանական գազատարը։
Նախատեսվում է Հայաստանի գազամուղը շահագործել ամբողջ զորությամբ։ Այսինքն նոր գազամուղ եւ այլն խոսք դեռ չկա, բայց այս ներկա գազամուղը պետք է ամբողջ զորությամբ գործարկվի։ Նա հիմա բացի այն, որ Վրաստանը գազ կստանա, նաեւ Հայաստանի մատակարարվող էլեկտրոէներգիայի ծավալը կբարձրանա։
Այսինքն գազ էլեկտրոէներգիա գործարկի մասին է խոսքը։
Մանրամասների համար Ազատությունը դիմել է Իրանի նավթի, Վրաստանի էներգետիկայի և Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարություն։ Առայժմ արձագանքել են միայն Երվանդ Զախարյանի գլխավորած գերատեսչությունից, թե թեմայի վերաբերյալ առաջիկա օրերին հանդես կգան հատուկ հայտարարությամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլ տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆինանսների նախարարությունը հովանավորում է կարմիր գրքում ընդգրկված կենթանիների անօրինական առևտուրը Հայաստանի տարածքում, պնդում է հետքը մանրամասնելով։ Ինտերպոլի կողմից հետախուզվող Հայաստանի քաղաքացի Արտուր Խաչատրյանն անարգել շարունակում է կենթանիներ ներմուծել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ առևտրի իրականացման կարևորագույն օղակներից մեկը ֆինանսների նախարարությունն է։ Հենց նախարարության կառույցների միջոցով են ներկրվում և արտահանվում այդ կենթանիներն, այսինքն դրանց վաճառքից ստացված փողերի մի մասը այդ կառույցներին է մնում, գրում է հետքը։ 2015 թվականին կառավարության աշխատակազմը 10,505,000 դրամի կոնյակ, չիր, գորգ և հուշանվեր է գնել, գրում է հայկական ժամանակաթերթն, այս մասին տեղեկացել է կառավարության գնումներն ուսումնասիրելիս։ Հոկտեմբերի 29-ին կնքված պայմանագրով, օրինակ, կառավարությունը ոսկան Մադոյան անհատ ձեռներեցից 3 զամբյուղ հայկական թարմ, չորացված մրգեր և աղանդեր է գնել, որի ընդհանուր արժեքը կազմել է 279,000 դրամ, գրում է թերթը։ Հայաստանում առավելագույնը 10 նախարարություն է պետք պահել, Newsbook.am-ի հետ զրույցում նշում է կառավարման մասնագետ Հարություն Մեսրոպյանը։ Հայաստանի պետական կառավարման համակարգ վաղուց ներխուժել է Պարկինսոնի օրենքը, երբ անհաջող համակարգը սկսում է աշխատել միայն և միայն իր վերարտադրության վրա, բայց վերարտադրությունը գնում է երկու ճանապարհով. Նոր կառույցներ են առաջանում և չինովնիկների քանակն ավելանում է, երբ համակարգն ինքը կառավարման պանհաջող է, կրճատումներն ի վերջո բերում են քանակական աճի, նշում է փորձագետը։ Անդրադառնալով շրջանառվող լուրերին, թե 2016-ին կարող են կրճատվել նաև մշակույթի և էկոնոմիկայի նախարարությունները, Մեսրոպյանը նկատում է. Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում չկա ոչ տնտեսություն, ոչ էլ մշակույթ, դրանց կրճատումը ոչ մի բացասական բանի չի բերի։ Անդրադառնալով տեղեկությանը, որի համաձայն վրացական Georgian Airlines ավիաընկերությունը Արմավիա ավիաընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին առաջարկել է փոխնախագահի պաշտոնը, Newsline-ը հեգնում է. «Մեր ցավակցությունը Վրաստանին, որքան հասկանում ենք, վրացիներն ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում Հայաստանով, հայկական մամուլ չեն կարդում, առավել ևս երբեք չեն օգտվել Արմավիա ավիաընկերության ինքնաթիռներից. Վրացիները տեսնելու անցնելու են այն ճանապարհը, որով մենք արդեն անցել ենք, ենք, թե Georgian Airlines-ը երբ է սնանք ճանաչվելու»։ Civilnet-ը ներկայացնում է Մհեր Արշակյանի հետամանորյա խոհերը. «Մեր պատկերացրած հեղափոխությունը չի իրականանում, որովհետև մեզ մոտ կան սոված և կուշտեր, իսկ հեղափոխությունն անում են կիսասովածները, նրանք գիտեն, թե ինչ է հացը, որը պակասում է. Մեր պատկերացրած պատմությունը հերոսական է, որովհետև ոչ ոք այդ պատմության ժամանակակիցը չէ. Մեր պատկերացրած ընտրությունը մեր փոխարեն կարող է ուրիշն էլ անել. Մեր ընտրությունը հայի հետին խելքով է. Մեր պատկերացրած կինը պիտի ոչ մի հանութի տեղը չիմանա, որովհետև երբ նա ասում է, որ պայուսակ չունի, նշանակում է չունի 31-րդը», գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը։
Այժմ ևս մեկ միջազգային անդրադարձ. ԱՄՆ-ի գիշերը Քյոլնում և Գերմանիայի մի քանի այլ քաղաքներում տեղի ունեցած զանգվածային բռնաբարությունների հանրության շրջանում հարուցած զայրույթը չի հանդարտվում. Այդ հանցագործության մասնակիցներից ոմանք հիշեցնենք Ասիայից և Աֆրիկայից Գերմանիա ներթափանցած փախստականներ են. Երկրում տեղի են ունենում ինչպես ծայրահեղ աճ ուժերի կազմակերպած բողոքի գործողություններ, որոնց ընթացքում ցուցարարները պահանջում են խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը, այնպես էլ ձախ կողմնորոշում ունեցողների ցույցեր, որոնց մասնակիցներն էլ կոչ են անում չթիրախավորել Գերմանիայից ապաստան հայցող բոլոր միգրանտներին. Այս խնդրին է անդրադարձել նաև կանցլեր Անգելա Մերկելը, Արմեն Քոլայանն է պատմում։
Գերմանիան առայսօր ուշքի չի գալիս ԱՄՆ-ի գիշերը Քյոլնում տեղի ունեցածից։ Հազարավոր գերմանացիներ դուրս են գալիս փողոցներ, պահանջում են խստորեն դատապարտել Քյոլնի Հոյակերտ տաճարի մոտ նոր տարվա տոնախմբությունների ժամերին խուլիգանների գործողությունները անպաշտպան կանանց նկատմամբ։ Ավելի քան 500 կին ենթարկվել է հարձակման, նրանց կողոպտել են, վիրավորել, ստորացրել, ծեծել, շատերին բռնաբարել են։ Զարհուրելի արարքների հեղինակների գերիշխող մեծամասնությունը Գերմանիա ապաստանելու նպատակով ժամանած միգրանտներ են եւ բնական է, որ նման քաոսային իրավիճակում հնչում են օտարներին արտաքսելու գաղթականներ, այլևս չընդունելու կարգախոսներ։ Այլազգիների մուտք դատապարտող քաղաքական շրջանակները ընդգծված չարախնդությամբ ասում են, թե բազմիցս ահազանգել նախազգուշացրել են երկրին սպառնացող վտանգների մասին, սակայն Անգելա Մերկելի կառավարությունը անտեսել է այդ ամենը եւ հիմա շարքային գերմանուհիներն են տուժում։ Կանցլերը անցած շաբաթ օրը Մայնցում քրիստոնյա դեմոկրատների միության շրջանային ժողովում ասել է, որ դաշնային իշխանությունը կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ, օրինազանց ներգաղթյալները կզրկվեն ապաստանի եւ բնակության իրավունքից։ Ամանորին տեղի ունեցած քստմնելի հանցագործություններին օրենքի ողջ խստությամբ կտրվի վճռական պատասխան, խոստացել է Մերկելը։ Նա ասել է, որ կառավարությունը պետք է ոչ թե խոսքով, այլ գործով արձագանքի տեղի ունեցածին։ Կապը կտրած սրիկաները ոչ միայն Քյոլնում են հարձակվել կանանց վրա, միգրանտների կողմից հարձակումների ենթարկվելու փաստով իրավապահներին դիմումներ են ներկայացրել 130-ին Համբուրգում, ընդ որում, ըստ Reuters-ի, այդ կանանց առնվազն 40%-ը դիմումներում հենց սեռական բնույթի հարձակման ենթարկվելու մասին է գրել։ Նման միջադեպեր են տեղի ունեցել նաև գերմանական այլ քաղաքներում։ Առաջնորդվելով քաղաքական պարկեշտության կանոններով, գերմանացի իրավապահները խուսափում են գրողները արաբ կամ աֆրիկացի ներգաղթյալների հետ կապելուց, թեպետ հանրության համար այդ կապը կասկածի տակ չի ընկնում։ Գերմանական մամուլում նշում են, որ մերձավոր արևելքի ժամանած մարդիկ ամենայն հավանականությամբ սոցիալական ցանցերի միջոցով են այդ կարգի համակարգված գրողներ կազմակերպել։ Գերմանացիներից շատերը անկեղծ վիրավորված են, ուրեմն մենք ձեզ ընդունել ենք, ապաստան և սնունդ ենք տվել, դուք էլ այդպես եք ձեր երախտագիտությունը հայտնում, այս վրդովմունքն է օդում թևածում։ Միգրանտների դեմ խիստ ելույթներ են ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Ֆինլանդիայում։ Հարկ է նշել, որ Գերմանիայում միգրանտների դեմ բողոքներին զուգահեռ ցույցեր են անցնում նաև հակառակ կարգախոսներով։ Այդ հավաքների մասնակիցները պնդում են, որ Գերմանիան այնուամենայնիվ պարտավոր է օգնել կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեև Հայաստանի առողջապահության նախարարության հավաստիացումներին, թե երկրում H1N1 հարուցիչի բարձրացմամբ գրիպի համաճարակ չկա, հիվանդանոցները շարունակում են լեփլեցուն մնալ հիվանդներով, իսկ հանգստյան օրերին մահվան նոր դեպք է գրանցվել։ Շատերը տարակուսած հարց են տալիս. ինչու համաճարակի տագնապ չի հայտարարվում, դրանից բխող բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներով, կամ ինչու տոնական օրերին պոլիկլինիկաները կանչեր չէին ընդունում, այն դեպքում, երբ նախարարությունը կոչ էր անում ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, Նանե Սահակյանին լսենք։
Հանգստյան օրերին Հայաստանի հիվանդանոցներում գրանցվել է գրիպից արդեն 6-րդ մահացության դեպքը։ Մահվան պատճառը H1N1 զուրվարակի շնչառական հիվանդության բարդացումն է եղել։ Ռուսաստանից ժամանած տղամարդը, ըստ նախարարության, մինչև Հայաստան գալն արդեն վարակված է եղել։ Չնայած մահվան դեպքերին, առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ երկրում խոզի գրիպի համաճարակ չկա, ճիշտ համարելով բնակչության անհարկի խուճապից զերծ պահելը։ Ըստ նախարարության վերջին տվյալների, սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացման ավելի քան 650 դեպք է գրանցվել, որից 219-ը թոքաբորբով։ Հոսպիտալացվածներից 85-ը հղիներ են, հիվանդներից 83-ը վերակենդանացման բաժիններում են, մոտ 10-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Երևանի շտապօգնության բժշկական ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, վերջին օրերին գրանցվել է կանչերի աննախադեպ թիվ, մեկ օրում ունեցել են ավելի քան 900 կանչ, թեև ըստ Ստեփանյանի հիվանդանոց տեղափոխվող հիվանդների թիվը չի ավելացել։
Ամսի 7-ին օրինակ ունեցել ենք 956 կանչ, որը որ աննախադեպ է մեր ծառայության համար։ Մաքսիմալ կանչերը, որը որ մենք ունեցել ենք միայն 1 օր անցյալ տարի, դա եղել է 831 կանչ ամսի 5-ին, հունվարի։ Ոչ թե միայն անցյալ տարի, այլ ընդհանրապես տարիներ շարունակ մենք նման կանչերի թիվ չենք ունեցել։
Շտապօգնության ծառայության ղեկավարը կարծում է, որ կանչերի թիվը զգալիորեն ավելացել է առաջին հերթին անհանգստության ալիքի պատճառով։ Այնուամենայնիվ, կանչերի զգալի մասը սրտանոթային հիվանդություններից հետո շնչառական հիվանդություններն են։ Դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի 7-ը ընդունել են ավելի քան 6700 կանչ, որը մոտ 10%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի կանչերից։
Դե մեր չափորոշիչը այն է, թե ինչքան հիվանդ է տեղափոխվում հիվանդանոց, այսինքն ինչքանով է շտապ օգնության կանչերը, շտապ օգնության կանչեր, ինչի մասին, որ ես միշտ խոսում եմ։ Եվ ունենալով միայն 15-20% հիվանդանոց տեղափոխվող հիվանդներ, այսինքն խոսում ենք նրա մասին, որ ոչ բոլոր կանչերն են այդպես անհրաժեշտ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ, խոսափողը տրամադրենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Ամերիկյան կինոակադեմիայի հանրահայտ Օսկար մրցանակաբաշխությանն ավանդաբար նախորդում է միջազգային կինոմամուլի ասոցիացիայի Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, որի հաղթողներն արդեն իսկ Օսկարի հավակնորդներ են դիտարկվում։ Երկու մրցանակաբաշխություններն էլ ավանդաբար տեղի են ունենում Լոս Անջելեսում, որտեղ էլ այսօր տեղի ունեցավ Ոսկե գլոբուսի ամենամյա 73-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Եվ ահա թվում է, թե աշխարհահռչակ Լեոնարդո Դիկաբրիոյի համար վերջապես հնարավորություն է ստեղծում արժանանալ Օսկար մրցանակի, քանի որ այսօր Ոսկե գլոբուսի մրցանակաբաշխության հանդիսավորության ժամանակ նա Ոսկե գլոբուսի արժանացավ լավագույն դրամատիկ դերասան անվանակարգում հանրահայտ կինոռեժիսոր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուի «Վերապրածը» գեղարվեստական ֆիլմում գլխավոր դերակատարման համար։ Իդեպ, Լեոնարդո Դիկաբրիոն 10 անգամ ներկայացվել է Ոսկե գլոբուսի և 2 անգամ արժանացել է այդ մրցանակին։ Սա արդեն նրա 3-րդ Ոսկե գլոբուսն է, իսկ հա Օսկարին նա դեռ չի արժանացել, թեև աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ հիացել են նրա կերտած դերերով այնպիսի հանրահայտ կինոռեժիսորների ֆիլմերում, ինչպիսիք են Ջեյմս Կամերոնը, Տիտանիկը, Սիվեն Սպիլբերգի «Բռնիր ինձ, եթե կարող ես», Մարտին Սկորսեզեի «Նյու Յորքի ավազակախմբերը», «Ավիատորը», «Ուոլ Սթրիթի գայլը», Բազ Լուրմանի «Մեծ Գեցվին» և այլ հանրահայտ ֆիլմեր, որոնք ամենատարբեր անվանակարգերում արժանացել են տասնյակ Օսկարների, բայց Դիկաբրիոն, որպես այդ ֆիլմերի գլխավոր դերակատար, այդպես էլ չի արժանացել Ամերիկյան կինոակադեմիայի այդ պարգևին։ Այս անգամ ևս ոչ միայն Դիկաբրիոն է արժանացել Ոսկե գլոբուսի, այլև հենց այս ֆիլմը, Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուի «Վերապրածը» ֆիլմը, որի գլխավոր հերոսին էլ մարմնավորել է Դիկաբրիոն։ Արդյոք այս անգամ նա կարժանանա նաև Օսկարի, կիմանանք շուտով այս տարվա փետրվարի 28-ին, երբ Լոս Անջելեսում կինոարվեստում ունեցած մեծագույն նվաճումների համար կհանձնվի կինոարվեստի Ամերիկյան կինոակադեմիայի հանրահայտ Օսկար մրցանակը։ Իդեպ, ինչպես 10 տարի առաջ Օսկարի 77-րդ մրցանակաբաշխության ժամանակ հանդիսությունը վարում էր դերասան Քրիս Ռոքը, ահա այս անգամ ևս նա վարելու է Օսկարի մրցանակաբաշխությունը, սա աննախադեպ իրադարձություն է Օսկարի ողջ պատմության մեջ։ Դե իսկ Օսկարի անվանակարգերը կհայտարարվեն առաջիկա օրերին կամ ավելի ստույգ հունվարի 14-ին։ Հայաստանցի կինոգործիչներից իհարկե դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել Օսկար կամ Ոսկե գլոբուս նվաճել, բայց չի բացառվում, որ հայցահասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված և անցյալ տարեվերջին, դեկտեմբերի 25-ին, այստեղ մեծ էկրան բարձրացած Վիգեն Չալդրանյանի նկարահանած «Վարդապետի լռությունը» գեղարվեստական ֆիլմը նույնպես ներկայացվի Օսկարի լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, արգելյուն կնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։